Cea de-a 24-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetele 16 la 18. Repet, 24-a lecțiune biblică și ultima, de fapt, din ciclul despre familia creștină. O găsim în Matei, capitolul 2, de la versetele 16 la 18, pagina în Biblie 924. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. Amin. Prin harul lui Dumnezeu, în seara aceasta vom încerca să concludem lecțiunile noastre biblice cu privire la familia creștină. Am ținut foarte mult să pot să țin aceste lecțiuni. Am ținut foarte mult în consultările mele la vremea potrivită cu comitetul acestei biserici, cu bordul, ca să dezvolt acest ciclu de lecții în care să pot să vin în ajutorul fraților și surorilor, ale familiilor noastre, a tuturor acelora care, prin intermediul acestor casete, vor putea să audieze, să asculte și să-și însușească cuvântul Domnului, care este singurul leac alinător cu privire la casele noastre, la familiile noastre. În seara aceasta am pregătit o lecțiune pe care am intitulat-o Situații speciale în familii. Situații speciale în familii. Multe lucruri am acoperit în timpul acestor 23 de lecțiuni. Am vorbit despre copii, ce spune Biblia în această direcție, câți copii să ai, despre ținută, despre relațiile noastre la oaltă, despre prietenie. Acestea sunt lucruri speciale în familie. Am vorbit despre divorț și recăsătorie, despre comunicații, toate sunt speciale. În seara aceasta însă voi aborda 3 probleme speciale care pot să apară în familie la un moment dat. Prima problemă specială care poate să apară într-o familie la un moment dat este un soț credincios cu pereche necredincioasă. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că pe parcursul vieții vor fi familii care vor veni în contact direct cu cuvântul lui Dumnezeu. În acest contact direct, în urma auzirii cuvântului, se produce ceea ce Biblia spune credință, Romani 10:17. Dar oamenii reacționează diferit la sămânța cuvântului lui Dumnezeu. În pilda sămănătorului, Domnul Iisus Hristos ne arată foarte limpede că la același cuvânt rostit, în aceeași împrejurare de rostire, de către același mare predicator și învățător, Iisus Hristos, oamenii au reacționat în 4 feluri distincte. Abia a 4-a parte din cei ce au auzit cuvântul rostit de Domnul s-au întors la El ca să-L creadă. Și de aceea vor fi familii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă se laudă că-L cunosc, pentru că și astăzi nu trebuie să vorbim în paranteze, ci să vorbim ca o realitate. Dacă te duci afară, te-ai întâlnit cu o familie și să admitem că amândoi sunt îmbrăcați bine, plini de aur, fumează și domnul și doamna, sunt foarte politicoși, foarte amabili, bine pregătiți, ea adresează-te și spune-le, voi sunteți necreștini. Pentru că ar fi cea mai mare insultă pe care le-ai putea să le-o faci. Pentru că toată lumea se crede că este creștină din moment ce este născută într-o țară creștină. Dar că sunt robiți de patimi, robiți de păcate, lucrul acesta nu-l mai văd. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl vestim în seara aceasta, ajunge la urechile celor ce nu-L cunosc pe Domnul. Dumnezeu creează diferite condiții și situații și este posibil la un moment dat unul din cei doi să se întoarcă la Domnul. În cazul acesta se creează această situație unică, situație specială în familie, când un soț este credincios, iar pe celălalt, să-l numim cum îl numește Biblia, necredincios. Este o situație foarte dificilă. De fapt, ar trebui să fie singura situație în care astfel de aparențe să se vadă în familie, pentru că este nebiblic. Este inadmisibil din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu ca un copil al lui Dumnezeu să se căsătorească în necredință. Este inadmisibil, cum cunoaștem foarte bine, nu pentru că suntem de modă veche, ci pentru că vorbim ca niște oameni care ne temem de Dumnezeu și cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Este inadmisibil ca un credincios să se căsătorească cu un necredincios. Apostolul Pavel ne spune categoric, nu este nicio legătură între un credincios și un necredincios în această direcție. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Deci, tinerii noștri, dacă au ajuns în poziția să-i numim oameni, pentru că așa zice Biblia, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, dacă au ajuns în poziția să-i numim oameni, ei trebuie să se gândească capacitatea aceasta și calitatea aceasta înaltă de oameni trebuie să-i facă să gândească familia lor să fie numai, exclusiv, în Domnul. În Domnul. Dar cum am zis, vor fi situații în care un soț va fi credincios și celălalt necredincios. În asemenea împrejurări, în asemenea circumstanțe, poate să existe bucuria, ca și cel necredincios să poată să fie condus în ultimă instanță la Domnul, poate să fie bucuria unei astfel de izbânzi, în același timp, în asemenea împrejurări, de cele mai multe ori există situația în care în această familie este o tensiune mare. Asta în baza faptului că Domnul Iisus Hristos a spus, n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc război. Am venit să aduc un foc și cât de mult doresc să-l aprind. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu respectă familia care este creată în afara cercului bisericii, a adevăratei biserici, a celor născuți din nou. Nu! Dumnezeu și familia aceea o respectă ca familie constituită înaintea Lui. Dar în momentul când unul din soți se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește după limbajul popular, în momentul acesta, pacea celui necredincios este tulburată, pentru că nemai privind lucrurile, partea credincioasă, cum a privit înainte, aceasta creează tensiuni, creează momente de neînțelegere, creează momente în care, desigur, că cel credincios nu o să se ducă la gard, cum se întâmpla de multe ori la țară în România, să ia parul cel mai gros și să-și facă rânduială în casă, să-i aducă pe om, fie că-i soția, fie că-i soțul, la dreapta credință, ci o să plece capul și o să suferă foarte mult. De multe ori însă, în asemenea împrejurări, suferința celui credincios este cauzată de lipsa de maturitate în pocăință. Despre ce vreau să vă spun și ce vreau să vorbesc? Vreau să te cunoașteți fiecare, cei ce v-ați întors la Domnul, momentul în care te întorci la Dumnezeu ești plin de dragoste. Ești în ceea ce Biblia numește dragostea dintâi. Ești într-un foc puternic. Și în această dragoste din tâi, cât de mult n-ai vrea primul care să se întoarcă la Domnul, evident, să fie soțul, nu? Sau soția, depinde, de la caz la caz. Cât de mult n-ai vrea copii, dacă deja ești înaintat în vârstă și ai copii mari. Și atunci te trezești că ești predicator. Te trezești că toată ziua, măi bărbate, măi bărbate, măi bărbate, tu femeie, tu soție, tu soție, toată ziua este o predică continuă, este o predică continuă care în loc să pocăiască, în loc să modeleze, ce face? Supără. Supără, deranjează și provoacă multă suferință. Sunt multe cazuri de felul acesta în care soții credincioși, por soțiile, deci depinde în ce sens se formează o astfel de situație specială în familie, au dat dovadă de multă imaturitate. Desigur că nu vorbim ca să-i condamnăm pe oameni, ci vorbim ca să le venim în ajutor. Ca și în viața fizică, în dezvoltarea noastră fizică, frați și surori, și în pocăință. Nu putem direct, cum ne-am întors la Domnul, să predicăm din Apocalips. Este așa sau nu este așa? Am întâlnit, personal am întâlnit, nu unul, nici doi, nici 100. În timpul activității mele, care abia s-au întors la Domnul de 2-3 luni de zile, n-aveau alt subiect, ei îți vorbeau deja din Apocalipsă, toate lucrurile le știau. Fie că erau bărbați, fie că erau femei. Nu-i mirare că oameni de felul acestea dau în extreme, în fanatisme, nu-i mirare că se rup de către biserică, nu-i mirare că dacă în primele 2-3 săptămâni de pocăință pe toți au văzut îngeri, în următoarele 2-3 pe toți îi văd îngeri din tabăra cealaltă și după alte încă 2-3 nu-i mai vezi în biserică. Și în pocăință trebuie să ținem cont că trecem printr-un proces de creștere. Suntem copii în pocăință și de aceea nu pricepem toate lucrurile și nu putem să atingem toate lucrurile. Suntem tineri în pocăință, de aceea ne purtăm ca tinerii. Și ajungem să fim și oameni mari în pocăință și știm să abordăm problemele ca oameni mari. Uitați-vă la un copil, cunoașteți foarte bine, cunoaștem foarte bine pentru că se întâmplă în casele noastre, se întâmplă în casa ta. Un copil abia are un an, abia are doi, cere ceva, nu-i faci pe voie, se trântește de pământ. Nu vi s-a întâmplat niciodată în casă? Una, două, câți părinți nu sunt umiliți chiar în fața prietenilor, în fața musafirilor? Și cu ăsta nu pot să înving. Nu-i fac pe voie să trântește de pământ, țipă, zbeară. O, se poate orice îndrepta, cu răbdare și cu înțelepciune. Așa este pentru că un copil vrea totul să fie a lui și un soț credincios vrea tot să se pocăiască. Vrea tot să se pocăiască. Nu vă aduceți aminte că v-am dat un exemplu odată aici despre un frate cu care călătoream odată, avea 54 de ani, și avea aproximativ 6 luni, aproximativ 6 luni de când se întorsese la Domnul. V-am dat acest exemplu, vi-l reamintesc acum, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun. Și auzise probabil cumva de mine, de predici de ale mele, și el s-a simțit foarte mândru să stea de vorbă cu mine și foarte, foarte vioi să-mi povestească multe lucruri deja, multe experiențe în pocăință. Sigur că e frumos să ai multe experiențe, mai ales, îmi spunea el, că eu am fost deac la biserică, diacon, înțelegem, nu? Și știu eu toate fără de legile câte le fac preoții, popii. Și frate Gog, stați-mi voi să vă spun acum, pentru că am trăit printre ei. Dorința mea este acum să am putere, să pot să-i adun pe toți popii de pretutindeni, să-i pun pe o insulă și apoi cu o mitralieră pe toți aș pușca. M-am uitat la el, am zâmbit, pentru că mi-a fost milă de el. Asta înseamnă să fii prunc în pocăință, să fii copil în credință. Am zis, frate, vă spuneați pe mine, câți ani ați spus că aveți? De 54, frate, bun, mulți înainte, dar de când v-ați întors la Domnul? Și de aproape 6 luni, frate Gog. Și am zis, nu vă spărați pe mine, dacă 54 de ani Domnul Dumnezeu a avut răbdare cu dumneavoastră până v-ați pocăit, nu o să nici 6 luni de zile nu aveți răbdare cu preoții aia până s-au pocăit și ei. I-a fost foarte rușine. A înțeles Așa se întâmplă, frați și surori. În pocăință suntem într-un proces de creștere. Abia ne-am întors la Domnul și deja vrem să întrebăm și ce-i scris dincolo de lună. Când te întorci la Domnul, intri în procesul în care Biblia îl numește învățături începătoare. Apoi crești, ajungi tânăr. Deci, când ești copil, toate le vrei pentru tine. Când ești tânăr, este tocmai invers. Te uiți la tineri, ei toate lucrurile le știu. Dacă atunci când au fost copii, se trânteau de pământ ca să le dăm tot ce cer, acum când îți mari, nu au nevoie deloc de noi, pentru că toate lucrurile le știu. Ne-ați văzut? Asta nu că îi mustrăm pe tineri, asta este, am trecut și noi pe acolo. Este procesul acela când nu mai avem nevoie de nimeni. Abia când ajungi o mare, începi să gândești și apoi ți-aduci aminte și vorbești cum a spus apostolul Pavel. Când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil și lucrurile le făceam ca un copil. Dar acum când am ajuns mare, m-am lepădat ceea ce era copilăresc, pentru că trebuie să gândesc ca un om mare. În aceste situații speciale care se creează în familie, când un soț se întoarce la Domnul, un soț devine credincios, fie că este soția, fie că este soțul, se pot întâmpla de multe ori, deci neplăceri datorită faptului că neluându-se în considerare din plicina dragostei din tâi, dorința de a vedea familia mântuit, întoarsă la Domnul, toată ziua partea credincioasă, în loc să devină un vestitor al Evangheliei, devine o piatră de... o strașină, scuzați-mi expresia, cum zice Biblia, toată ziua îl picură și îl cicălește pe cel de lângă el, până când e saturat, e saturat, nu mai poate să primească nimic, nici nu vrea să mai audă de pocăință. De ce? Datorită lipsei noastre de înțelepciune. În cazuri de felul acesta, este bine când avem ocazia să predicăm cu cuvântul, așa spune Sfânta Scriptură. În cele mai multe împrejurări, partea credincioasă trebuie să predice cu fapta, cu atitudine smerită, să știe să tacă, să știe să întindă mâna, să știe să ierte, să știe să continue să iubească. Și când trebuie să vorbească, să vorbească. Așa spune cuvântul Domnului și așa trebuie să întâmple în familiile în care o astfel de stare specială există la un moment dat. De ce așa? Pentru că, asta cunoașteți foarte bine, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, apostolul Petru chiar pune întrebarea la un moment dat. Căci ce știi tu, soțule credincios, soție credincioasă, dacă îți vei mântui bărbatul, dacă îți vei mântui soția, nu? Nu știi. Dacă toată ziua vorbești, n-ai să-l mântui, n-o să-l mântui, nici într-un caz. Dar dacă vei ști să predici deopotrivă, într-o armonie perfectă între cuvânt și faptă, vei ajunge la inima celui necredincios, care este cel mai drag ție și trebuie să-ți rămână cel mai drag, pentru că este soțul tău sau soția ta, și la vreme potrivită cuvântul va rodi cum a rodit și în inima ta și va produce ceea ce cuvântul produce de fapt, credință mântuitoare. Este o a doua situație specială care poate apare în familiile creștine la un moment dat, pe lângă prima pe care am enunțat-o, și anume este situația creată de recăsătorie. De recăsătorie. Asta în urma decesului unui dintre soți, ori în urma divorțului, în cazul în care, cum am studiat cuvântul Domnului la divorț și recăsătorie, în toate eforturile de a repune o familie care, în care un soț a căzut în adulter, de a repune la oaltă lucrurile, nu s-a reușit și ultima rezolvare nu a fost decât divorțul. Vă reamintesc, divorțul nu este o soluție, ci divorțul este începutul unei alte probleme sau unui alt ciclu de probleme. Divorțul nu este o soluție în sine și noi nu predicăm divorțul. Dumnezeu a stăruit de Israel până când, după 5 lovituri distincte, a trebuit să renunțe la el, deci a încercat totul. În cadrul recăsătoriei, desigur că intervin probleme speciale. În general, Cei doi au copii deja. Copiii sunt mari, pot să fie și mici. Poate n-au copii. Dar când dintr-o familie nouă, care a fost formată deja, gândită, a știut un drum pe care a umblat, copiii au știut o rânduială, fie că vine tată în familie, fie că vine mamă în familie, acolo vor fi probleme. Indiferent cât de credincioși or fi cei doi, acolo vor fi probleme. De ce? Pentru că este o stare de sensibilitate creată de faptul că unul din părinții reali este plecat la Domnul și în această stare de sensibilitate, din cele mai multe împrejur s-a constatat că orice problemă se întâmplă în familie, în principiu este pusă pe seama celui nou venit acolo. Tu nu ești ca mama. Să știi că n-am să-ți mai zic mama. Tu nu ești ca tata. Să știi că n-am să-ți mai zic tată, că tu ești dur. Dar tatăl meu, să știi că făcea și spune câte lucruri făcea și din nu le făcea. Numai să-i facă inimă rea celui venit. Lucrurile acestea sunt actuale. Lucrurile acestea sunt în foarte multe familii astăzi. Ce se poate face în situații de felul acesta? Evident că primul lucru care trebuie să luat în considerare în asemenea împrejurări rămâne capital, frați și surori, și anume, și stimate familii, mă adresez vouă care veți asculta pe casetă, rămâne capital primul și cel mai important lucru, că soțul care a intrat în familia aceasta, în primul rând, el s-a căsătorit cu, să zicem, soția sau cu soțul, depinde de familie, nu s-a căsătorit cu copiii. Ascultați bine ce vă spun, ca să nu mă înțelegi ce nu trebuie. Căsătoria nu se face între mamă și copii, între tată și copii. Căsătoria se face între soț și soție. Auziți? Între soț și soție. Când se înțelege că această căsătorie este făcută între soț și soție, acei doi, care sunt acum soț și soție, vor face al doilea lucru, și anume un efort comun de a veni în întâmpinarea nevoiei emotive a copiilor care sunt puși în această nouă împrejurare. Pentru că nu singur poți să vii și să faci față la situațiile pe care le vei găsi intrând într-o familie care este formată deja. Înainte de recăsătorie, cei doi trebuie să vorbească foarte limpede, să discute foarte adânc această problemă, pentru că le trebuie un efort comun ca să lucreze în această direcție. Pe de altă parte, și cel intrat în familie și cel care a primit în familie, amândoi trebuie să fie conștienți că nu vor putea să fie perfect, adică să nu-și facă idealuri. Lumea se încurcă de atâtea ori și cei care sunt credincioși. Nu neapărat numai cei ce se recăsătoresc, se încurcă cei ce se căsătoresc. Pentru că ei, zice, noi vom avea o familie ideală. Este frumos să visezi, dar știți că visele sunt când dormi. Însă când ești treaz, este cu totul altceva. Nu vedeți? Când suntem treji, trebuie să mergem la cumpărături, că nu mergem când dormim, că facem accident dacă dormim, nu? Ne oprește poliția. Când suntem treji, trebuie să mergem la serviciu, de-aia sună ceasul, să ne scoale. Când suntem treji, trebuie să le facem toate lucrurile. Visele sunt cam când dormi. Când se mai întâmplă să mai visăm noi și pe băncile biserice, este cu totul altceva, dar ne mai trezim, că mai strigăm, mai tușim. Este bine să fii realist. Dacă ai pornit totul de la ideal, și asta nu înseamnă că nu trebuie să ai un ideal în viață, o țintă pe care trebuie să o urmărești, să ai o viziune după care trebuie să te călăuzești. Dar dacă crezi că faci o familie ideală, și niciodată nu ajungi acolo, te înșeli. Viața trebuie să fie privită direct așa cum este. Direct așa cum este. și este cu multe neajunsuri, cu multe neîmpliniri. Este cu multe bucurii în același timp, dar ridicați mâna în sus toți aceia la care v-au ieșit toate lucrurile ideal, cum le-ați visat în casă când v-ați căsătorit. Așa-i? Nu este așa ceva. Nu este așa ceva. Indiferent cât de credincioși m-ați considera sau te-ai considera. Cu atât mai dificil în această situație specială numită recăsătorie. Admitem că a trecut soțul la domn. Și după un an, doi, trei, patru, cinci, soția s-a recăsătorit. Ce a rămas în urmă? Măcar că au trecut probabil ani de la deces, în timpul acesta copiii s-au cam învățat singuri, te-ai învățat într-un fel să fii singur din nou sau singură, în același timp mintea lucrează, memoria lucrează, n-ai uitat soțul, n-ai uitat momentele bune, n-ai uitat nici momentele mai puțin bune. Când te-ai recăsătorit, automat tendința de a privi lucrurile este prin prisma primului tipar pe care îl cunoști. Nu? Cum privești lucrurile? Cum le privești? Cum ai fost învățat în casă? Ai tiparul din casă după care privești lucrurile. Și de aceea trebuie o perioadă lungă de ajustare, o perioadă lungă, un dialog lung, un proces de comunicații intens prin care cei doi care s-au format în tipare diferite să poată să ajungă să-și formeze un tipar al lor, o formă a lor, un proces al lor după care să meargă și prin care apoi să lucreze la vindecarea inimii copiilor, la armonia din familie. Este dificil, dar evident, dacă este în Domnul, dacă este făcut în credință și numai în Domnul și numai în credință, nu în altă parte, o să reușească până la urmă. Însă această situație specială este una dintre situațiile dificile prin care trece familia de astăzi, parte din familia de astăzi. În al treilea rând, a treia situație specială care se poate crea în familiile noastre este cea dată de o boală incurabilă și moarte propriu-zisă. O boală incurabilă și moarte propriu-zisă. Îmbolnăvirea incurabilă, deci de nevindecat, Dumnezeu nu-și întinde mâna peste noi în mod miraculos cum credem, nici prin medic, și drumul sortit fiecărui om, cum spune David, eu mă duc pe drumul pe care merge tot omul, sosește pentru unul din soți. Aceasta este o situație care pune mult stres pe noi, fie că este vorba de un bărbat, fie că este vorba de femeie, de soț sau de soție. În fața unei astfel de situații, și ăla care se numește de fier se îndoie și se moaie, și cea care n-a fost mișcată de nimic până acum începe să-și facă probleme. De ce? Pentru că te vezi în fața unui fapt în care neputința celuilalt este demonstrată la maximum, nu mai poți să faci nimic. Singurul lucru care poți să-l faci, evident, să continui să păstrezi o atitudine de dragoste și un moral sănătos. Niciodată nu vei vorbi cu soția sau, mă rog, cu soțul, depinde, nu? Niciodată, mai lasă-mă în pace, mă, toți oamenii mor. Dacă și tu morgi, ești bun mort sau ești bună moarte, nu? Asta nu este vorba de om înțelept, nu este vorba de femeie înțeleaptă, este vorba de oameni nebuni, de oameni fără Dumnezeu. La necaz, și Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de sprijin. Tocmai de aceea a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Tocmai de aceea a luat pe Petru, Ioan și Iacov mai aproape cu el să se ducă să se roage. Dar pentru că nici Petru, nici Ioan, nici Iacob, nu mai vorbim de ceilalți, n-au știut să fie în stare să-i vină în ajutor în această situație critică în care vedea moartea, Cuvântul Domnului spune că în ultima instanță Domnul Iisus Hristos n-a fost lăsat fără ajutor. Cine a venit în ajutorul Lui? Au venit îngeri. Cuvântul Domnului spune că i-au trimis îngeri care să-L îmbărbăteze. Deci iată cât de important este în asemenea împrejurări să știi cel rămas sănătos, să fii de folos, cel puțin moral. În asemenea împrejurări, dacă s-ar evi, frați și surori, un lucru care trebuiește evitat este o discuție între soțul sănătos și cel muribund cu privire la viitorul celui ce rămâne în urmă, viitor în sensul familiei, în sensul refacerii familiei. Este atâta neînțelepciune când se procedează la discuții de felul acesta. Cunosc împrejurări, cunosc situații, când în emoția morții, cel care era pe patul de moarte vorbea cu cel sănătos și totuși ce vei face până la urmă? Am promis că nu te mai căsătorești? Frica de moarte, dorința de a trăi, îndeamnă pe oameni să vorbească extrem, să vorbească exces. Un om înțelept evită discuții de felul acesta pentru că sub imperiul emoțiilor, a tensiunii nervoase, a durerii din acele împrejurări, nu se gândește sănătos, nu se gândește bine și de ce să nu vedem, una se vorbește și alta se face. Una se vorbește și alta se face. Una se promite și alta se realizează. Pentru că viața te pune în împrejurări de așa manieră încât nu poți să găsești formule, să rămâi în ceea ce ai spus și apari handicapat în această privință. De aceea, o situație de felul acesta comportă înțelepciune, comportă tărie, comportă evitare de dialoguri care nu au nici un rost. Cu înțelepciune ele trebuiesc evitate. Dragostea nu te leagă cu lanțuri ruginite și nu are voie să facă lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu te leagă. Și de aceea soții și soțiile, ei trebuie să gândească bine și dumnezeiește în această direcție. Când moartea se întâmplă, în general, mai ales dacă vine instantaneu, ca o sătare specială în familii, observați următorul lucru, pentru că toți am trecut pe aici, remarcați-l, prima reacție în fața unei morți instantanee este neacceptarea realității. Nu se poate. Au murit oameni în accident de mașină, nu se poate. Cheamă păstorul, cheamă pe mama, cheamă pe tata, cheamă prietenii, să se roage Domnul, că eu cred că Domnul îl învie, chiar dacă e mort, eu cred că Domnul îl ridică. Este, în general, prima reacție este una de neacceptare a realității. Observați fenomenul acesta. Reacția următoare este una a răzbunării împotriva lui Dumnezeu. De ce tocmai eu? Până la urmă, nu? Ești obligat să cobor la rațiune și să vezi că mortul e mort, dar este o atitudine de răzbunare. De ce eu? De ce tocmai eu? De ce tocmai mie să mi se întâmple lucrurile acestea? Urmează apoi în familie, în situația aceasta, vă spun aceste lucruri nu pentru că nu le știți, dar să le urmărim că, cum am predicat duminică seara, trebuie să știm să ne numărăm bine zilele, fiecare, nu? Este o treia stare în împrejurări de felul acesta a unei morți subite în familie ca o stare specială și anume este o stare de resemnare. Ai acceptat realitatea, dar nu mai ai vorbind așa, după un vocabular omenesc, românesc, chef de nimic. Nici biserică nu-ți mai trebuie, nici prieten nu-ți mai trebuie, nici rude nu-ți mai trebuie. Este o resemnare totală. După ce, în primul rând, n-ai acceptat deloc realitatea, după ce, în al doilea rând, te-ai răzbunat împotriva lui Dumnezeu. În al treilea rând, este o stare așa de resemnare. O stare depresivă. Abia în a patra fază a unei experiențe de felul acesta în familie, abia în a patra fază este un proces de revenire la realitate, de revedere a realității așa cum este. Să poți să spui cum a spus David când i-a murit copilul: eu mă duc, și cum a vorbit lui Solomon: eu mă duc pe drumul pe care merg toți oamenii, sau unde s-a dus el, de unde s-a dus el, el nu mai poate veni. Dar eu mă voi duce acolo, pentru că neapărat, dacă Domnul Iisus Hristos va întârzia să vină în timpul vieții noastre pământești, ca să producă minunea pe care ne-o așteptăm și care este răpirea bisericii, cu schimbarea într-o clipită a celor vii, evident că prin prismă morții vom trece cu toți, prin drumul morții vom trece cu toți. Și trecând pe acolo, această situație specială, delicată, dificilă, se va crea vrând nevrând în casele noastre. Unul din soți va pleca mai repede, sunt rare cazurile în care amândoi pleacă odată. Aceasta probabil în împrejurări, cataclisme, accidente, unde ei sunt implicați, amândoi. Sunt deci, frați și surori, situații speciale care se pot crea în familiile noastre. Repet, totul este special, pentru că familia fiind o instituție a lui Dumnezeu, ea este specială în sine. Însă aceste aspecte care parcă ne solicită mai mult, aceste aspecte ne cheamă să gândim mai mult, ne cheamă să grăbim procesul maturizării noastre în Hristos, ca să putem să știm să gândim dumnezeiește la problemele cu care ne confruntăm, nu numai pentru noi, pentru că vă spun sincer, asta vă spun ca o mărturisire. Cel puțin în primii ani ai mei de activitate pastorală, când am fost luat prin surprindere de evenimente din acestea care au lovit familiile, evenimente fie moarte, fie divorț, fie infidelitate, fie o descoperire uimitoare cu privire la adresa familiei, vă spun că n-am știut nici eu cum să reacționez. N-am știut nici eu cum să vin în ajutorul fraților și a surorilor. Am căutat să aduc ce este mai bun și ce am știut eu mai bun ca să pot să fiu de folos, dar de multe ori prea puțin suntem de folos. De aceea noi trebuie să creștem și să ne maturizăm. Maturizarea, sigur că se face în experiența practică din familie, dar maturizarea noastră este în cuvântul Domnului. Când acest cuvânt știm să ne-l însușim, în el este gândirea lui Dumnezeu. Este o bogăție adâncă care negreșit vorbește fiecărei stări în care noi ne-am găsit la un moment dat în familie, indiferent cât de delicată și cât de specială ar fi starea aceea. De altă parte, desigur, în lucrurile în care noi le-am acoperit împreună pe parcursul acestor 24 de lecțiuni acum, totuși n-am intrat în toată adâncimea lucrurilor, nici nu am reușit să spunem toate lucrurile. Tocmai de aceea rămâne pentru fiecare din noi mai departe, pentru soț, pentru soție, cuvântul Domnului să ne-l reînsușim, să ne reîmprospătăm mereu din el, dialog cu cei de lângă noi să avem mereu, și în situații în care ne găsim să știm să fim de folos fraților noștri, surorilor, prietenilor noștri, familiilor bisericii. Voi fi chemat la un moment dat, vei fi chemat și tu, ți se va cere și ție sfatul. Și sfatul pe care îl vei da într-o împrejurare dificilă în care va trebui să simți și să plângi cu cel ce plânge, sfatul pe care îl vei da să știi că va ilustra maturitatea care este în casa ta, adâncimea cu care soțul și soția știu să rezolve o problemă în casa lor, superficialitatea cu care vei ajuta pe cineva la un moment dat va ilustra superficialitatea cu care tu tratezi familia ta. Dar ține minte, tu ești copilul Domnului și nu ești chemat să faci lucruri de suprafață. Și pe tine, ca și pe mine, pe amândoi Dumnezeu ne cheamă să aruncăm mreaja mai adânc. Pentru că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu de suprafață, este un Dumnezeu al adâncimii. Adâncimea pe care ne-o cere de data aceasta este o adâncime în cuvântul lui Dumnezeu, este o adâncime cu privire la umblarea ta și a mea cu El, a ta ca soț, a ta ca soție, a copiilor noștri. Unde ești? Unde suntem? Cât de delicată și cât de specială este situația familiei mele? Cât de grabnic trebuie să se întoarcă la Domnul cel care încă nu-L cunoaște din casele noastre? Cum pot să-L întorc pe soțul acela necredincios, pe soția aceea necredincioasă? Cum pot să fac față la copiii aceștia noi care mi-au apărut dintr-o dată prin recăsătorie? Dacă ai probleme, nu mă gni în tine. Discută-le cu soțul, discută-le cu soția. Și dacă nu găsiți soluții, căutați un prieten care îl știți voi cel mai aproape și veniți în ajutorul celuilalt, că așa spune Biblia, să ne portăm sarcini unul altora. Stați de vorbă cu mine ca un slujitor al Dumnezeu și ca un slujitor al vostru. Pentru că interesul meu este să avem familii sănătoase, frați și surori. Să avem familii în care, de care Dumnezeu să se bucure și de care noi să ne bucurăm. Nu vă fie greu și nu vă fie rușine să apelăm unul la altul. Pentru că suntem frați, suntem surori, suntem din aceeași mare familie numită Biserica lui Dumnezeu, unde trebuie să ne cunoaștem unul pe altul. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile, pentru învățăturile care ni le-a dat. Vă mulțumesc dumneavoastră acum la concluzie pentru răbdarea care ați avut-o să mă ascultați în toate aceste 24 de lecții. Cum ni se făcea acea invitație să contribuim la răspândirea acestui material pentru copii, dați-mi voie să conclud și eu cu aceeași invitație. În numele Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă la prietenii dumneavoastră, la familie, la rudele dumneavoastră, cât de multă nevoie au de un cuvânt sănătos cu privire la familie. Faceți ca aceste casete să ajungă la ele, pentru că nu vrem să facem să simtă greu frații păstori care ne vizitează, dar încă în România lucrurile acestea nu se abordează în adâncimea lor și frații au nevoie de ajutor în această privință. Vinți-le în ajutor cu materialul care există deja și pe lângă aceasta rugați-vă Domnului ca El să aibă efect și Domnul va lucra. Amin.